αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που σήμερα για δεύτερη φορά επισκέπτεται τις μεταγραφές πάνω στην όπερα Κάρμεν για ενόργανα σύνολα, για σόλο όργανα, οι οποίες χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από τους σπουδαίους βιρτουόζους μέσα στην πάροδο των πολλών ετών από την δημιουργία αυτού του μοναδικού αριστουργήματος, για το οποίο ο Παμπλο Καζάλς είπε ότι αν καταστρεφόταν ο κόσμος και έπρεπε να σώσει δύο έργα, θα ήταν μεταξύ αυτών των δύο. Το άλλο ήταν τα κατά Ματθαίον πάθη του Μπαχ. Και έτσι σήμερα απολαμβάνουμε για μία ακόμη φορά και με απόσταση από την προηγούμενη εβδομάδα εκ νέου ορισμένες ερμηνείες σε γνωστά έργα, όπως αυτής της φαντασίας Κάρμεν, έργο 27 του Πάμπλο Ντε Σαραζάτε, η οποία έχει πέντε μέρη, όπως είπαμε και στην πρώτη εκπομπή όπου την ακούσαμε τον Ίτσακ Πέρλμαν, την Αραγωνές που είναι ένας χορός από την Αραγών, την πόλη Αραγών, την περιοχή της Ισπανίας, το οποίο είναι μεταξύ πολλών άλλων ισπανικών χωρών επίσης γραμμένο σε τρίσιμο ρυθμό, και συνεχίζεται με τη χαμπανέρα, την πασίγνωστη, την σεκουιδία, και εν τω μεταξύ στη μέση έχοντας το πασίγνωστο Ιντερλούδιο και στο τέλος τον χορό των τσιγκάνων. Εδώ θα το ακούσουμε από μια ηχογράφηση που χώρα 34 χρόνια πριν από τον αγαπητό και σπουδαίο Έλληνα βιρτουόζο Γιάννη Γεωργιάδη για την EMI Classics της Αυστρίας. Εδώ τον συνοδεύει ο Μεξικάνος πιανίστας Κάρλος Ριβέρα. Είναι μια ερμηνεία η οποία σε σχέση με τις τελευταίες κοπής έχει ένα πιο αργό ρυθμό, αλλά δίνει την ευκαιρία να απολαύσουμε επιτέλους όλες αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά και ίσως κατά τη γνώμη μου να δώσουμε και μεγαλύτερη σημασία στις δεξιοτεχνικές δυσκολίες που όταν πολλές φορές παίζονται με υπερβολική ταχύτητα, ναι μεν εντυπωσιάζουν, αλλά χάνουν τη μουσική τους διάσταση, καθώς και το δέος που δημιουργείται όταν έχεις λίγο χρόνο παραπάνω να αντιληφθείς τις μεγάλες αποστάσεις και τις ιδιαίτερες αυτές δεξιοτεχνικές σκέψεις του Σαραζάτε με τα ποικίλα περάσματα και τις εφάνταστες εναλλαγές. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Γιάννη Γεωργιάδη και τον Κάρλο Ριβέρα στην Φαντασία, έργο 25 του Πάμπλο Ντε Σαραζάτε, πάνω στην Κάρμεν. Thank you. Εδώ ήταν λοιπόν ο Γιάννης Γεωργιάδης με τον Κάρλος Ριβέρα σε ηχογράφηση του 1990 για την EMI της Αυστρίας, σε αυτή τη φαντασία του Παύλο Ντεζαραζάτε, μέσα στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής, όπου ανακυκλώνουμε πάρα πολλές από τις εφάνταστες μεταγραφές και ποτπουρί από μελωδίες μέσα από την όπερα Κάρμεν διαφόρων συνθετών και με διαφορετικές ερμηνείες. Θα ήθελα να ακούσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, το φινάλε από αυτή τη φαντασία, αλλά με ορχήστρα χάλκινων πνευστών. Είναι η Vienna Brass Connection, που έχοντας ενορχιστρώσει επίσης εφάνταστα μια πλειάδα από πασίγνωστα κομμάτια, όπως και αυτή τη φαντασία, μας δίνει τη δυνατότητα σε αυτά τα δύο τελευταία μέρη, τη Σεκουγίδα και το Gypsy Dance, να απολαύσουμε το ιδιαίτερο ηχόχρωμα, πάλι βέβαια με βιολί, το οποίο παρατίθεται μαζί, αντιπαρατίθεται με τα χάλκινα που κανονικά το πνίγουν, αλλά εδώ παίζουν με τέτοια ευαισθησία, ακρίβεια και πολύ ωραία ενορχίστρωση, πραγματικά αποκαλύπτουν και άλλη μια διάσταση ενός κομματιού που βέβαια γράφτηκε για ορχήστρα, γράφτηκε και για πιάνο τον ίδιο τον Ντεζαραζάτε ως συνοδεία, αλλά τελικά λόγω της μεγάλης απήχησής του βλέπει κανείς ότι αν έχει κάποιος διάθεση και καλή πρόθεση μπορεί να το μεταγράψει για το οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν πάλι με τα Vienna Brass Connection, έτσι λέγεται αυτή η ορχήστρα, σε αυτό την έκδοση της Prize Records και με την Marie-Christine Kettner στο βιολί. Thank you. ήταν η μεταγραφή για ορχήστρα χάλκινων πνευστών από την Vienna Brass Connection, ηχογράφηση του 2016. Η διεύθυνση ήταν του Johannes Kafka και στο σόλο βιολί η Γερμανίδα βιολονίστα Marie Christine Klettner. Και τώρα θα ήθελα να περάσουμε απλώς έτσι για λίγο σε μια εκδοχή του ίδιου φινάλε, πολύ πιο αργή, που βρίσκεται στην δεύτερη από τις δύο σουίτες που έχουν δημιουργηθεί από τη μουσική της Carmen, εδώ με την Cincinnati Pops Orchestra και τον Erich Kunzel στο podium, όπου είναι πολύ πιο αργό. Δεν το ακούσουμε όλο, ίσα για να μπούμε στο πνεύμα, περνώντας μετά σε μια άλλη ερμηνεία. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να ακούσουμε, αφού ακούσαμε και άλλη μία σε άλλο τέμπο εκδοχή αυτού του φινάλε, την Αραγκονέζ, με την οποία ξεκινήσαμε κιόλας. Με αυτή τη μουσική ξεκινάει η Φαντασία του Σαραζάτε. Θα ήθελα να την ακούσουμε τώρα σε μια εκδοχή διαφορετική. Είναι αυτή του Ροντιόν Σεντρίν, που γράφοντας την για κρουστάκια έγχορδα, δημιουργώντας μια σειραφή από αυτές τις μελωδίες με μπαλετικό χαρακτήρα για την σύζυγο του Μάγια Μπλησέσκαγια, εδώ με τον Μιχαήλ Πρετνιόφ ακούμε και την ορχήστρα Ραχμάνινοφ αυτή την εκδοχή στην μεταγραφή, που πραγματικά δίνει ένα εντελώς νέο, φρέσκο και ταυτόχρονα κοντά στο ύφος του Μπιζέ χαρακτήρα σε αυτή την υπέροχη μελωδία. Thank you. Ακούσαμε, περάσαμε από τη μία Αραγωνέζ στην άλλη, επανήλθαμε δηλαδή στην αρχή της φαντασίας του Σαραζάτε, την οποία ακούσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και στη σημερινή εκπομπή, αλλά εδώ είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει μια ανεπανάληπτη ερμηνεία ο Τζόσουα Μπέλ. Και βεβαίως στην εκδοχή Απιάνο, που δεν είχαμε ακούσει και ποτέ, δεν χρειάζεται να μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά σίγουρα στη μαγεία, έστω και λίγο λεπτών από την ερμηνεία του Τζόσουα Μπέλ, αξίζει να μπούμε, μιας και μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την σχέση που έχουν οι δύο διαφορετικές φαντασίες. Την ακούσαμε και την προηγούμενη εκπομπή βεβαίως από τον Χάιφετς και μιλάω για αυτή του Waxman, του Waxman του Σαραζάτε. Είναι και οι δύο για βιολί και ορχήστρα και έχουν φυσικά μια σύνδεση λόγω του ότι προέρχονται καταρχήν από αυτή την όπερα και δεύτερον διότι η μία βγαίνει μέσα από την άλλη. Το πώς είναι μια μεγάλη ιστορία. Καταρχήν ας πάμε λίγο για να διανθίσουμε και λίγο την ατμόσφαιρα και την κατάσταση από την αρχή του έργου. Έχει σημασία να πούμε ότι ο Μπιζέ 1838-1875 έφυγε δηλαδή 37 ετών, πέθανε μόλις 3 μήνες μετά την πρεμιέρα της Κάρμεν, πεπισμένος ότι ήταν μια αποτυχία. Και όχι τόσα πολλά χρόνια αργότερα, σύντομα μετά από 2 χρόνια σχεδόν, ήταν η πιο συχνά πεζόμενη όπερα στο διεθνές ρεπερτόριο και για το μεγαλύτερο μέρος ενός αιώνα αυτή η μουσική ήταν δημοφιλής πολύ πιο πέρα από το λυρικό θέατρο. Ήταν λογικό λοιπόν να γίνουν όλες αυτές τις μεταγραφές. Αυτό λοιπόν το αριστούργημα έχει μεταμορφωθεί και ως musical, αν θυμόσαστε παλιότερα ως Carmen Jones στον κινηματογράφο, σαν μπαλέτο, από αυτό που ανέφερα προηγουμένως από το Rio de Chendrin, και φυσικά και με πολλούς άλλους τρόπους, το Steam Pan Alley, μουσικούς της jazz, κάθε είδους pop βαρύτονο και group rock ας πούμε, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές μεταγραφές και θα μιλήσουμε για αυτές και στη συνέχεια και στις υπόλοιπες εκπομπές. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Σαραζάτε, Παμπλο Μαρτίν Μελιτόν Σαραζάτε ή Ναβάσκουεθ, φαίνεται να ήταν ο πρώτος που διέκρινε έναν βιολιστικό χαρακτήρα στην Κάρμεν. Και έφτιαξε λοιπόν αυτή τη βιρτουόζικη φαντασία για την οποία μιλήσαμε και στην προηγούμενη και στη σημερινή εκπομπή, μια αποσπασματική ας πούμε κατά κάποιο τρόπο σύνδεση από θέματα της όπερας που είναι ένα ποτπουρί και τα λοιπά και το οποίο επέκτηνε στη συνέχεια και ο Waxman. Γιατί το έκανε? Γιατί όταν έπρεπε να γράψει μουσική για την ταινία Humoresque ο Franz Waxman, μια ταινία του 1946 η οποία πραγματευόταν την ιστορία ενός βιολονίστα τον οποίον υποδίεται ο John Garfield και μιας γυναίκας που είναι η μέντορας του που την υποδίεται η Joan Crawford και τον τρόπο και την περιπέτεια μέχρι την ανέλυξη του στα υψηλότερα επίπεδα της κλασικής μουσικής σκηνής που ήταν πολύ της μόδας τότε, δηλαδή δεκαετία 40-50, Άγγλοι και Γερμανοί, Άγγλοι και Αμερικάνοι και Γερμανοί πιθανότητα έφτιαχναν ταινίες πάνω στην κλασική μουσική. Μεγάλη επιτυχία αυτό, ήταν στυλάτο, είχε ενδιαφέρον, είχε πολύ ωραίο θέαμα λοιπόν, και πάνω απ' όλα πολύ αφορμή για σπουδαία μουσική. Του ζήτησαν να κάνει μια παραλλαγή πάνω στην ήδη υπάρχουσα φαντασία του Σαραζάτε, το οποίο ήταν δύσκολο γιατί ήταν παραλλαγή πάνω στην παραλλαγή. Ο Σαραζάτε είχε πάρει ήδη ένα έτοιμο έργο και το πείραξε. Τι άλλο να πειράξει, σκέφτηκε ο Waxman. Δύσκολα λοιπόν θα μπορούσε να φέρει τον εαυτό του σε αυτή την αναδιάταξη αυτού που ήταν αυτή η υβριδική σύνθεση. Και έτσι του είπε: θα γυρίσω πάλι στο πρωτότυπο να φτιάξω κάτι δικό μου. Και επέστρεψε λοιπόν στον Μπιζέ παρακάμπτοντας τον Σαραζάτε. Δημιούργησε λοιπόν δύο φαντασίες. Τη φαντασία πάνω στην Κάρμεν και φαντασία πάνω στον Τριστάνο και την Ιζόλδη. Για αυτή την ταινία. Humoresque, του 1946-47. Μάλιστα ο Χιάσα Χάιφετς που ήταν αρχικά προορισμένος να το παίξει το σκέφτηκε δεύτερη φορά και τον αντικατέστησε όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ο νεαρός τότε Άιζακ Στέρν, του οποίου τα χέρια είναι αυτά τα οποία βλέπουμε αντί για τα χέρια του John Garfield στην ταινία. Λοιπόν, και έτσι όταν παίχτηκε είχε μεγάλη επιτυχία και ο Χάιφετς την είδε την ταινία επιτέλους και του λέει, μήπως θα μπορούσα να μου κάνεις μια αλλαγή, να το επεκτείνεις κάπως αυτό το σύντομο κομμάτι που έγραψες και να το παίξω στο Bell Telephone Hour. Αυτό που σας είπα λοιπόν και την προηγούμενη εκπομπή. Και ο συνθέτης αναθεώρησε αυτή τη μουσική μεταξύ 13 Αυγούστου και 16 Οκτωβρίου του 1946. Και έτσι η παράσταση αυτή τη πρεμιέρα του 1946 με τον Χάιβιτς είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που περιόδευσε στον κόσμο ολόκληρο παίζοντας αυτή τη φαντασία του Waxman. Και μάλιστα τον ηχογράφησε και με τον Donald Voorhees. Όπως παρουσιάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τώρα θα ακούσουμε κάτι άλλο πολύ πιο ενδιαφέρον και ίσως πιο εντυπωσιακό. Ο Oistrakh, όπως κάτι με τον Κάραγιαν και τον Bernstein, έτσι ο Oistrakh με τον Χάιφετς, παρακολουθούσαν ο ένας τις δραστηριότητες του άλλου. Και μόλις έμαθε αυτό, πήρε την ηχογράφηση και την έδωσε στο μαθητή του Λεωνίδ Κόγκαν. Μην μπορώντας όμως ο Κόγκαν, επειδή υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως και Ηνωμένων Πολιτειών, να πάρει αυτή την παρτιτούρα, έφτιαξε τη δική του παρτιτούρα, ακούγοντας την ηχογράφηση του Χάιφετς και αντιγράφοντας τις νότες μία προς μία. Και το έμαθε. Και ο Waxman ήταν ο πρώτος Αμερικάνος που διήθυνε τις μεγάλες ορχήστρες της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, που ήταν στη Μόσχα, στο Λένιγκραντ και στο Κίεβο. Και όπως ήρθε στην επίσκεψή του 1962, πήγε ο Κόγκαν να τον βρει και του υποσχέθηκε ότι θα του στείλει τα ορχιστρικά μέρη, τόσο εντυπωσιάστηκε και συγκινήθηκε για να το ηχογραφήσει, με τον Κιρίλ Κοντράσιν, τον μεγάλο αυτό μαέστρο, ο οποίος ήταν ιδεώδης για συνοδείες σε κονσέρτα. Λίγο μετά την κυκλοφορία του δίσκου, ο Κοντράσιν αυτομόλυσε στη Δύση και οι περισσότερες από αυτές τις ρώσικες ηχογραφήσεις καταστράφηκαν. Και ο Κόγκαν δίδαξε αυτό το κομμάτι στη Βικτόρια Μούλοβα, που πήρε μαζί με τον Λεωνίδα Καβάκο το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό της Ινδιάνα. Λίγο πριν φύγει λοιπόν από την Ρωσία, πρόλαβε να το διδάξει αυτό το 1982. Και άλλος ένας μαθητής του Κόγκαν, με το όνομα του περίφημου συνθέτη Κόρσακοφ, ο περίφημος Αντρέι Κόρσακοφ, επίσης το ηχογράφησε το 1990. Και έτσι αυτό το έργο έχει υποστηριχθεί από γενιές και γενιές σπουδαίων βιολινιστών, με τον Βεγκέροφ, την Σακάγια Σόι, τον Ζούμπιν Μέτα, να διευθύνει τη Φιλαρμονική του Ισραήλ, τον Ίγκορ Όιστραχ, τον Αντρέι Κόρσακοφ, όπως είπαμε, τον Λουί Φρανσίνη, τον Ρίτσελ Μπάρτον, την Χλόι Χάντσλιπ, τη Μαγιού Κοκάιμιο, το Σεργέι Νακαριάνοφ σε τρομπέτα, γιατί έχει και αυτές τις μεταγραφές. Σας το λέω έτσι γιατί μπορεί να εξάψει τη φαντασία κάποιων φίλων ακροατών. Και επίσης ο Ρόντνεϊ Μακ το ηχογράφησε. Υπάρχει για βιόλα έγχορδα και κρουστά από τον Μίκαελ Κούγκελ. Η Μαρία Πιτσινίνη έκανε την πρεμιέρα στην έκδοση για φλάουτο και ο Ντάχουν Ζανγκ στην έκδοση για κοντραμπάσο, παρακαλώ. Και ο Ματ Χάιμοβιτς πρόσφατα το ερμηνεύσε για βιολοντσέλο. Υπάρχουν επίσης για μαρίμπα, για τούμπα, για ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς αυτή τη φαντασία του Waxman, την οποία θα ακούσουμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή και το κάνω αυτό λίγο στην αρχή. Η φαντασία του Waxman ξεκινάει με άλλο τρόπο από αυτή που ξεκινάει του Σαραζάτε και θα το ακούσουμε με την γερμανίδα βιολονίστα Νάντια Σόνενμπεργκ και την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου που διευθύνει ο Άντριου Λίτον. Θα το κάνω αυτό περισσότερο για να μπούμε λίγο στο πνεύμα πριν ακούσουμε τον μεγάλο Κόγκαν. Διότι η ηχογράφηση που καταστράφηκε τελικά βρέθηκε και επεξεργάστηκε τεχνικά ώστε να μπορέσει κανείς να βρεθεί όσο πιο κοντά στο ανυπέρβλητο αυτό επίτευγμα του Κόγκαν, που θα το καταλάβετε από τη στιγμή που θα σας παραθέσω και μια ανεπανάληπτη επίσης νέα καταπληκτική βιολονίστα σε μια εξαιρετική ηχογράφηση τελευταίας κοπής. Λοιπόν, ξεκινάμε μπαίνοντας στο πνεύμα αυτής της μουσικής του Waxman και συνεχίζουμε βεβαίως ακούγοντας το ολόκληρο με τον Κόγκαν. Thank you. Μπαίνοντας λοιπόν στο πνεύμα αυτής της μουσικής, θα ήθελα να ακούσουμε την ανεπανάληπτη, απαστράπτους από τεχνικής απόψεως και αυτοπεποίθησης ερμηνεία του Λεωνίντ Κόγκαν, που θεωρείται μέχρι τη μέρα μας ανυπέρβλητη, την ορχήστρα της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, διευθύνει ο Κιλ Κοντράσιν σε ηχογράφηση της δεκαετίας του 60. Η ανεπανάληπτη ερμηνεία του Λεωνίδ Κόγκαν εδώ με τον Κύριλ Κοντράσιν, ηχογράφηση του 1960, να διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και για φινάλε αυτής της εκπομπής, ίσως θα μπορούσε κάτι άλλο να ακουστεί μετά από αυτό, εκτός, λέω, από αυτή την περίφημη ερμηνεία 50 χρόνια αργότερα από την χρονιά που την έγραψε, το 1928, ο περίφημος Βλαδίμηρος Χόροβιτς, αυτή τη φαντασία πάνω στην Κάρμεν, όπου συνέχισε να την ερμηνεύει, παραλαμβάνω, μέχρι και την οριμότητά του εδώ, όχι στην πρώτη ηχογράφηση του 1928 για την RCA Victor, αλλά για ένα ρεσιτάλ του στο Λευκό Οίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια με τις μουσικές από την Κάρμεν.
Thank you.